máme hosty.
Ledový, mrazivý den vám všem přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice, ale tady nám je krásně, tady na nás svítí sluníčko, že jsme si museli zatáhnout trošku aspoň žaluzie. A já už ve studiu vítám velmi milého hosta, pana Mirko Muršece, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mirko, vy jste takový labužník, dá se říci, já jsem tady našim posluchačům už slíbila, že nějaké recepty jistě nabídneme a budou to polévky především a těstoviny, to už teďka můžeme prozradit, ale nejprve o těch vašich začátcích. My jsme tady měli možnost poslouchat už vaše recepty vždycky v krátkosti po té 9. hodině, takže víme, že jste šéfem jedné restaurace tady v Pardubicích a že sám vymýšlíte ta jednotlivá jídla, tu skladbu a potom je realizujete ke spokojenosti vašich zákazníků. Ale ta cesta se byla hodně dlouhá, než si člověk založí nějaký ten podnik, který potom funguje. Jak jste se k tomu dostal?
No jo, no tak u gastronomie je samozřejmě problém zařídit si vlastní restauraci v penězích. To člověk musí nejdřív šetřit, když pracovat pravděpodobně jako číšník nebo kuchař někde, no šetřit, a když má dostatečné množství peněz, tak potom se může osamostatnit a vyhlídnout si nějakou restauraci, zařídit ji nábytkem a stylem podle toho, jak si sám myslí, že je to dobrý a že se to hostům samozřejmě bude líbit a ty peníze se mu vrátěj. No a potom si může nějakou restauraci otevřít.
Ale musí hodně šetřit asi, že?
Musí šetřit, no. No tak všechno něco stojí, no. Samozřejmě ta cesta k tomu otevřít si vlastní restauraci je hodně dlouhá. No. Já jsem tuhle cestu začal tím, že jsem chodil na hotelovou školu, no, potom jsem pracoval většinou jako číšník nebo trošku vedoucí něčeho a potom jsem odešel do ciziny, tam se šetřilo líp, protože se tam víc vydělávalo.
A kam konkrétně?
No, a odešel jsem do Německa, konkrétně do Düsseldorfu, to je hlavní město severního porední Vestfálska, veliký, bohatý a pěkný město. A tam potom, když jsem našetřil nějaké peníze, tak jsem si odevřel nejdřív normální hospodu, to byl takový vejčep, ale zkoušel jsem tam taky jídla, ale že, jenom to, co provoz dovoloval. Potom jsem se seznámil s jedním Italem a ten taky pracoval hodně v gastronomii a dlouho byl starší než já, tak jsem tady tu hospodu prodal a otevřeli jsme si spolu italskou restauraci.
No. A to bylo tam?
To bylo v Německu.
Mm-hmm. No, a ve kterých to bylo letech?
No, já jsem odešel v 85. a já si to přesně nepamatuju, no tak chvilku jsem pracoval jako číšník, pak jsem měl tu hospodu, no tak to bylo někdy, ale vím, že už tady byla sametová revoluce a už se začalo podnikat i tady a já jsem ještě teda furt zůstával v tom Německu, takže někdy kolem toho 90. roku.
No a to mě zajímá, v tom 85. to asi nebyl legální odchod.
No, tak jako spousta lidí tady odsaď jsem jel do Jugoslávie. Z Jugoslávie jsem vzal blbej přechod, už jsem nejel do Maďarska, ale jel jsem do Rakouska. No a potom do Německa.
A bez ničeho?
Tak nějaké věci jsme měli na oblečení, nějaké peníze našetřený byly, no ale bylo to dobrodružství, samozřejmě, no, jako všechno.
Ale zvládl jste to, dokonce restauraci jste si otevřel, proč jste se vrátil?
No, vrátil jsem se, protože přeci jenom jsem si myslel, že tady bude spousta možností k tomu podnikání víc, že jo? Protože přece jenom v tom Německu ta společnost je taková rozvinutější a už se zdálo, že tam takových moc možností není. No a tak jsem si říkal, že třeba to zkusím tady, že ty zkušenosti mám, no a
nesklamal
jste se? No jo, no tak představoval jsem to, nebo viděl jsem to v růžovějších barvách, než teda potom ta skutečnost byla. No ale nakonec to dopadlo, mám tady restauraci a docela funguje, tak když to zaklepem na dřevo, tak třeba bude fungovat ještě pár roku.
Máme hosty.
Mirko Muršec je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Už víme, že je nejenom labužníkem, ale především vedoucím. Restaurace tady v Pardubicích, takové menší, ale přesto ten základní kapitál tady být musel. Vy jste si něco přivezl z toho Německa, odkud jste po revoluci přijel s rodinou zase zpátky a jak jste říkal, všechno jste viděl hodně růžově, ale nakonec se všechno zvládlo. Když by někdo v dnešní době si řekl, otevřu si restauraci, bude to asi velmi složité.
No tak musí mít představu, jakou restauraci, že jo? Musí si říct,
co tady ještě
otevřu
není?
Pizzerii. Jo, jenže když se rozhlídnete, tak těch pizzerií a italských restaurací už je taky hodně. Jo, no, otevřu steakhouse, steakhousy jsou taky, že jo? Každá restaurace, když se nově zařizuje, no tak už tam grill je a vlastně to maso na grillu dělá taky spousta lidí, jo? No tak co? Já teda... Nevím, no. Já pravděpodobně teda si myslím, že když bych byl tak chytrý, jak jsem teď, tak už bych žádnou restauraci neodvíral.
No. Co byste dělal?
To nevím. Šel bych zkusit pop music, nebo bych se přihlásil do milionáře, nebo do superstar, nebo jak se to dělá, nebo do toho Big Brother. Byl bych celebrita.
Vlastně bych nemusel,
měl bych se. Všude by mě vozili, všechno by mě dávali zadarmo.
Tak,
ne, takhle to není. Tak, no, to je jenom taková legrace. No, no tak musí být člověk odvážný, musí být přesvědčený o tom, že co chce dělat, jo, takže to je správný. A to už je dobrý počin tadyhle toho, protože potom, když ví, že ta věc, nebo je přesvědčený o tom, že ta jedna věc prorazí a bude pochopená a bude to dobrý, no tak to už se mu potom líp pracuje. Ze vším, jo.
Jste říkal, že sám vytváříte ten jídelníček a že sám zkoušíte ta jídla doma nejdřív, jestli se to povede, nepovede, takže jste autorem i některých jídel.
Zas tak úplně ne. Podívejte se, ono, vymýšlet úplně nový jídla je strašně složitý. Jo. Ta gastronomie celková, vlastně, když si vezmete celý spektrum té gastronomie, tak to jsou i závodní jídelny, to jsou družiny, kam chodí děti, to jsou normální restaurace, a pak jsou restaurace, kterých je ve světě málo, podle měřítek toho průvodce Michelin, tak se rozdávají hvězdičky a těch, který mají 6 hvězdiček, tak těch je na světě asi jenom 9. Představte si, že třeba v Madridu je restaurace, kde ten člověk má půl roku zavříno a se svým týmem vymýšlí celý menu, jo, pro ty hosty a to nejen teda, že to vařej, ale i jak se to bude servírovat a jak to bude vypadat a pak druhýho půl roku mají otevřeno a lítají tam svýma letadlama ty bohatý a prostě pro ně je to gastronomický zážitek, utratí za to šílený množství peněz, na který normální smrtelník nemá, no ale i taková je gastronomie.
A jo? Takových restaurací jenom 9, jak jste říkal.
No, tak tady ta, co je v tom Madridu, ta jen jedna, potom s těma 6 hvězdičkama je hodně v Alsasku, to je na je to ve Francii, ale na hranicích s Německem, tam je velká gastronomie. No, potom je spousta restaurací, které mají 5 hvězdiček, 4, ale i ty jsou velice vážený, jo, a je to prostě gastronomie na obrovský úrovni, na vysoký, jo, kde těch chodů jde spousta a lidi za to zaplatí hodně peněz, samozřejmě ke každému se servíruje extra nějaký pití, nějaký víno, jo, a to má všechno svůj řád složitý a to všechno je gastronomie, no ale já si myslím, že taková tady třeba speciálně v Pardubicích asi dělat nejde.
A co tady u nás jako celkově v České republice, když byste měl jmenovat nějakou skutečně na úrovni, ví se to jistě mezi vámi, která je vyhlášená, kam jezdí i třeba ze světa boháči?
To nevím, jestli nějaký takovýhle, kam by ze světa jezdili boháči. Samozřejmě, že v Praze je spousta dobrých restaurací. Ta nastupující generace, která je těch mladých kuchařů, tak je určitě dobrých, jo, který opravdu chtějí tu moderní gastronomii dělat, jak se tomu dneska říká. A ty je vidíte i v televizi, takový mladý kuci, který opravdu umějí vařit, jo, dělají dobrý jídla. Já si myslím, že je chyba v tom, že mladí lidi si říkají, Ježišmarja, mě nejde moc učení, jo, no a tak já nevím co, tak půjdu někde na nějakou střední školu, jo, takovou,
tak
jenom hlavně,
uvidí.
Ať mám střední školu. Já si myslím, že je chyba, že třeba kdo je inteligentní, jo, a má trošku vztah k tomu vaření, tak kdyby se šel učit normálně kuchařem, jo, a opravdu by chtěl a měl tu vůli, tak prorazí a vydělá tím velký peníze. V tom je, jíst se bude pořád, každý chce jíst dobře, že jo?
Určitě, když je to v nějaké trošku rozumné cenové relaci, jo? Tak je to ideální.
A vydělají si slušný peníze, akorát halt na to chodí málo kluku. Když si vezmete, tady je číšník, kuchař, třeba ze Štiky, já nevím, kolik tam chodí děcek, možná třeba 20-30 do každého ročníku, jo? A z toho vyplyne kuchař třeba jenom jeden. A nebo taky někdy žádnej, a nakonec teda se přijde, že k tomu vůbec nemá žádný vztah a že radši půjde jezdit nějakýho obchodňáka někde něco prodávat a uteče od toho. A to je velká škoda, protože, jak už jsem říkal předtím, je to povolání s velkou budoucností a dají se vydělat velký peníze tím.
Máme hosty. S Mirkou Muršecem tady teď sestavujeme takový jídelníček, takových jídel, která jsou jednoduchá, dají se v pohodě nachystat doma, nejsou s tím žádné problémy, s nějakým velkým scháněním surovin a jsou především cenově přístupné. A začneme asi polévkami, ale ještě předtím, vy jste mi říkal, pane Mirko, že máte oblíbeného jednoho kuchaře, který dělá i hezké věci pro lidi, jak se jmenuje?
To je Angličan, jmenuje se Jamie Oliver, vydal spoustu knížek a je to velká kuchařská celebrita, Angličan, a má restauraci, vaří tam, to je zrovna druh takový ty vyšší gastronomie, ale on je zajímavý tím, že on si svoje spolupracovníky vybírá z problematických lidí, jo, z lidí z ulice nebo z dětských domovů, a on jim dá tu šanci, že u něj se můžou jakoby vyučit, naučí je tomu řemeslu, jak se to dělá, no a potom je teda posílá dál a že jim tak pomáhá, nebojí se toho, že jsou to problematický lidi, tu šanci jim dá, a já mám dojem, že bylo konce na to vyznamenané nebo něco od, nevím, jestli od královny anglicky nebo od někoho, nebo od nějakého řádu gastronomického, ale je to člověk velice známý a vydává knížky, nevím, jestli v Čechách nějaká vyšla, ale já pár jich v němčině mám, protože jednak ty jeho recepty jsou bezvadný a druhá, je to teda slušný člověk, no tak tím, že si koupím knížku jeho, no tak mu třeba i trošku pomůžu.
A jak vy si vybíráte své kuchaře, protože jak jste sám říkal, je to dost složité a ze 30 kuchtíků se vybere třeba jenom jeden nebo taky žádný slušný kuchař.
Ne, vy jste mě blbě rozuměla, ze 30 kuchtíků chce jeden.
Jo, chce jeden. Ostatní chce nechtějí, jeden. Protože
ostatní jdou radši dělat číšníka nebo vůbec od toho utečou. Jo, chce jeden. Chce jich hrozně málo, protože práce je to teda i docela těžká, někdy se pracuje i ve stresu. No já si vybírám kuchaře vzhledem k tomu, že teda je málo z čeho vybírat, tak si vybírám, co přijde a zkouším ho, pozoruju ho, jestli je tvárnej a dá se nějakým způsobem z něj něco vydolovat, no tak si ho nechám, když ne, tak halt musí jít, no. Protože ono je to tak, jo. Já jsem majitel a já mám určitou představu, jo, a já potřebuju člověka, který ty moje představy je ochotný a schopný realizovat. Já nechci kuchaře, který si myslí, že tak, jak to dělá on, je to správně. Protože kdyby to bylo správně, tak jak to dělá on, tak on už má restauraci a ne já.
Tak. Jo? To je jako ve všem. No. Ale pojďme na ty recepty. My jsme připravili především polévky, protože v té dnešní mrazivé době jistě teplá polévka zahřeje. Tak čím začneme?
Ne, no tak já jsem chtěl říct, že vlastně polívka, jo, že to je v tomhle počasí to nejlepší, co člověk pro sebe nebo pro svý bližní nebo pro hosty může udělat, je dobrá, horká, hustá polívka. Jo. Polívka je, že v Česku vlastně patří neodlučitelně ke každému v obědu. To je prostě taková kultura, že první je polívka a pak je hlavní jídlo. A jestli tam zbyde něco, nějaký místo, tak si ještě dají lidi zákusek. Jo. Ale třeba v Německu se hodně jí polívka jako hlavní chod. To znáte určitě slovo Eintopf, což v překladu znamená jeden hrnec, že to je všechno smíchané.
Všechno v jednom.
A Ty polivky jsou hustý, se k tomu jenom chleba a prostě to stačí, jo, protože když se udělá hrachovka nebo dobrá fazolačka, tak ty Němci navrch položí ten párek v celku, takže se k tomu dostane i příbor a lžíce, a člověk si to ukrajuje a ujídá a k tomu chleba, dá si k tomu malý pivko a je najedené, jo. A ty polívky, ty ukazují hodně o kultuře národu. Když vemte si Francouzi, co s tou cibulačkou, že jo, jak ty úplně ke genialitě dotáhli normální cibulovou polívku. Dneska ji dostanete s toastem, se sýrem zapečenou a všelijaký na různý způsoby. Italská minestrone, to není jenom, že když něco ty italský mama zůstane od večera, nějaká pasta, co tam nafrká, to je taky, ta minestrone je geniální polívka, jo, nebo španělská gazpáč, jo, nebo v Indii jedí polívky horký, protože to vede k pocení toho a potom vlastně tím se to tělo chladí, takže to všechno má svoje nějaké opodstatnění a svoji kulturu a ke každému národu dobrá polívka patří. Jo?
Tak to byly polévky obecně, no a po písničce to budou polévky konkrétně.
Tak jo.
Máme hosty. S majitelem jedné pardubické restaurace si povídáme o jídlech, o cestování, o tom, kde je jaká polévka dobrá. Už víme, že ve Francii dovedli k dokonalosti cibulačku, v Německu mají Eintopf. No a my jsme si tady připravili, tady pan Mirko si připravil srbskou fazolovou polévku pro nás.
No to je, já zastávám názor, že vařit se má rychle a dobře. Jo, aby člověk doma opravdu nebyl půl dne u plotny, potom přijdou všichni snědí to šup šup. A,
kde nic
a,
to nic.
Jo, no, takže taková hutná, dobrá polívka je srbská fazolečka. Nalejem si do hrnce olivový olej, ten rozpálíme, na něj dáme nadrobno nakrájenou cibulku a uděláme takový paprikový základ, aby jsme potom získali tu barvu. To znamená, že nasypem do té spěněné cibulky papriku, promícháme to a předtím jsme měli teda naložený fazole bílý, ty na to nasypem, dáme do toho trošku nakrájených rajčátek a paprik, to kvůli té barvě a jednu kostku. Protože správně teda se to má dělat, takže si člověk předtím udělá vývar, no ale dneska těma masoksama tím je to daleko jednodušší, to znamená, to hodíme do toho. Krásně se nám to rozvaří, česnek, majoránku, sůl, pepř podle chuti, no a buď do toho nějakou ostrou klobásku nakrájíme, nebo jak jsem říkal předtím, jenom ji tak na to si ohřejeme a položíme ji na to, aby bylo vidět, že tam opravdu je. Vypadá to hezky a chutná to a je to šup šup hotový.
Mm-hmm. Zakysanou smetanu tady do toho asi ne.
Ne,
tam je zelenina.
Ne. To už by bylo moc dobrý, jo, najednou to takhle stačí. No. A to když ještě zbyde, když to nesnědí, tak fakt druhý den tam dejte trošku zakysaný smetany, ono to chytne jinou barvu a řekne to, že je jiná ta polívka.
Prozraďte s těmi fazolemi a vůbec luštěninami, jak je to s vařením v papiňáku nebo v tom tlakovém hrnci?
No tak když se namočej na určitou dobu, jo, ty fazole, no tak potom je můžeme vařit v normálním hrnci, vlastně my je používáme potom jako druhotnou surovinu, jenom je tam jako do toho přidáme.
Takže to taky neděláte dobrý, v tlakovém, normálně běžně v
tlakovém
hrnci.
Normálně. Mm-hmm.
No. Tak jo, tak máme tady recept na srbskou fazolovou polévku. Pokud jste si to nestihli napsat, tak já to ještě úplně v krátkosti zopakuju. Na olivový olej dáme nakrájenou cibulku, zaprášíme paprikou, promícháme, osmažíme, potom přidáme bílé fazole, které jsme měli naložené přes noc, rajčata.
A uvařili jsme je.
A uvařili jsme, samozřejmě to už musí být hotové, protože tam potom dáváme zeleninu a to by bylo po ní. No. Rajčata, papriky, kostka masoxu, česnek, majoránka, sůl, pepř a navrch klobása, máme výbornou večeři.
No, rohlík tomu nebo chleba, co kdo chce a nají se toho. A když se těch fazolí do toho dá hodně, tak ona ta lžíce v tom stojí. A
Výborné jsou teda ty smetanové polévky, třeba česnačka nebo ta cibulačka, jak jste říkal.
No, různý krémový, no. Ty jsou dobrý, to taky vždycky se povede. Jo, to můžete brokolici uvařit, jo, a zase do toho dáte kostku, nalejete trošku smetany a buď, jestli máte ten tyčovej mixér, tak to rozmixujete všechno, jo, ani když tam dáte opravdu pravou šlehačku, tak to nemusíte ani zahušťovat a zase podle chutí dochutíte. Já vždycky začínám vařit tak, že nakrájím cibuli, na kostičky a to pak do všeho dávám. To je jedno, jestli dělám těstoviny nebo polivku, tuhle krémovou, tím začnu. Jo. Cibulí se nic neskazí a česnek na plátky, do toho taky. A když na to zapomenu, na ten česnek, no, tak ho tam pak vypresuju a je to taky dobrý. Nekupuju v žádném případě nikdy pasty, jo, to je, tam je moc soli, je to takový strašlivě chuťový výrazný a není to dobrý. Všechno si dělám sám, to je lepší. Jo.
Abychom ještě stihli ty těstoviny, protože o těstovinách jsme říkali, že bychom si rozhodně měli popovídat. Je to jednoduché a jsou relativně dostupné cenově.
No a dneska jsou všechny druhy těch těstovin. Koupíte zelený, špenátový. Je už dneska ty těstoviny jsou všeho druhu. Jestli chcete farfále, to jsou takový ty, jak vypadají jako motýlci. Nebo fettuccine, to jsou takový ty dlouhý, takový hnízda, jak se tomu říká, jo. To je samozřejmě špagety, makarony, co kdo chce. Těstovin je spousta. Dřív byly jenom špagety a kečup a český salám. No, tak se dělali takzvaný český špagety. To byly ty s tím kečupem, salámem, trošku sejra a říkali si, jedli jsme italsky. No, ale tak to je spíš takový český.
No to jste tady promlouvali během písničky o těch oblohách, že bylo trošku červené.
No jo, no tak se to švindlovalo. Chtělo se dělat, aby se to lidem líbilo, no a nebylo dostatek čerstvý zeleniny a dostatek salátu. Tak, jak se říká, za to táče, tak se dělali v restauracích v oblohy, tam byla červená řepa, tam bylo trošku bramborového salátu, okurka, nějaká čalamáda se tam dala a bylo bezvadný, že když si člověk dal minutku, tak ono z té červené řepy, ta šťáva, jak stekla, tak potom vlastně, když se na to dalo to maso a potom nějaká šťávička, tak ono se to slidalo a bylo to takový dočervené, takový divný.
Máme hosty. Dobrý den vám všem, vážení a milí posluchači. Pokud jste si teprve teď naladili náš rozhlas, tak vězte, že i ve 10:45 vaříme s Mirkou Muršecem. A teď jsme si pro vás připravili recept na jednotlivé těstoviny, ale nejprve snad bychom měli asi říci, jakým způsobem vy ty těstoviny rozdělujete.
No, těstoviny rozděluju, ale jídla z těstovin. Dělám těstoviny jenom třeba takový lehký, kterým říkám předkrmový, který jsou velice dobrý, no ale asi by se toho člověk zase, když by teda toho nesnět kupu, jak by se toho nenasytil, to je třeba špagety alio olio, to je jenom olivový olej, česnek a trošku bazalky, to je takový opravdu lehký, dají se jíst jako předkrmeček, je to taky rychle hotový a a to. Potom s červenou omáčkou to je vždycky nějaký rajčatový základ. Většinou, jo, já teda nepoužívám kečup. Buď koupím drcený rajčata a vůbec, co je nejlepší, si je nakrájet sám, to se hodí do horké vody, na chvilku sloupne se z toho ta šlubka, nakrájí se a když jsem línej, tak to ani teda neloupu a udělám to takhle. A vždycky se povedou, jsou dobrý. To jenom prostě vždycky používám olivový olej, cibulku, česnek, na to strčím ty rajčata a pak do toho dám buď nějaký sejra, co mám, třeba mozzarellu, ale těsně před podáváním, jo, aby jenom tak v tom trošku to v tom změkla, jako, dosolím, dopepřím podle chuti a už to na ty těstoviny dávám. Nebo když nemám mozzarellu doma, no tak prostě udělám jenom tadyhle tu červenou, tu sóse, dám ji na to, nastrovám to trošku ajdamu, nebo co je doma, jo. No, potom je smetanová omáčka, že jo, to určitě naši posluchači si to všechno dělají, to je ta bílá, kde tedy bych kvůli barevné odlišnosti volil třeba spíš zelený těstoviny, ty fettuccine, takový se špenátem, ty se taky dají koupit už hotový, pěkný. To s tou smetanovou potom vypadá hezky. A potom zapečený těstoviny. A na zapečený těstoviny mám takový trik, který teda jsem se naučil, a to je omáčka gorgonzola. U nás gorgonzola není, tak se do toho dá dát niva, prostě nějaký chuťově výrazný sýr, protože ta omáčka musí být chuťově výrazná. A ta omáčka potom se dá použít jednak na těstoviny, nebo i třeba se tím dá zalejit zelenina, jako je brokolice nebo květák. To znamená, já si připravím tu omáčku, já vám pak řeknu jak.
Ano.
A když si uvaříme těstoviny, nebo tu zeleninu, tak si je dáme potom na pekáč, nebo jestli máme nějakou misku, tadyhle tou omáčkou, gorgonzola, jak já ji říkám, tak se to zaleje. Potom se třeba ještě to ozdobí šunkou a strouhaným sýrem a dá se to zapít. A ta gorgonzola, ta se dělá jednoduše, teda v našich podmínkách to dělám z nivy. To znamená, že si dám šlehačku do hrnečku nebo na sporák, na kostičky nakrájenou nebo na strouhanou nivu, do toho strčím, za stálého míchání ji rozpustím, ale musím to metlou furt míchat a potom tam dám sůl, pepř a trošku papriky, aby to chytlo takovou trošku jinačí barvu, než je ta bílá. Jo? Kdo má rád ostrý, může se tam dát trošku čili. To znamená, já mám potom takovou jako narůžovilou vomáčku, kterou odstavím a potom teda, jak jsem říkal, ty nudle, brambory, zeleninu nebo co chci, tak si tím poleju, ozdobím to sýrem nastrouhaným a dám to zapíct.
No, mě se úplně zbíhají sliny.
Když třeba dělám nudle, tak dělám ty fettuccine zelený, na ně dám ještě trošku žampionů, ale těch nakládaných. Jo, těch z plechovky, ne čerstvých. Trošku žampionu, trošku šunky, jo, na kostičky nebo jako tak víc nahrubo nakrájenou, ale ne plátek celý, jo, aby to bylo nakrájený. No a zaleju to omáčkou, dám na to sýr, zapíct a výborný. Vždycky se to povede, je to jednoduchý, nedá se na tom nic zkazit. Jediný, co je, že musíme dávat bacha, aby se ta šlehačka nepřipálila. Jo.
Já musím trošku popsat vás, posluchačům, protože vy jste velmi energický člověk, rozmáchlá gesta, je vidět, že tím žijete, tím vařením, když tady vypravujete ten recept, že se ani neodvažuji vám do toho vstupovat, ale máte taky dvě malé holčičky, jste říkal.
Aha.
Pomáhají vám? Nebo je nenecháte?
Ta jedna je ještě hodně malá, ta jenom tak kouká, ta druhá, ta se snaží pomáhat, ale začínala tím, že když se dělalo nějaký těsto, tak tam strkala prstíček a užírala. A teďka už třeba někdy, když nás hodně mlsná, tak si koupíme listový těsto a to já vyválím a ona mě lžičkou tam dává tu marmeládu a ohejbá to a pak to dáváme na plech, no a vždycky je první, který to ochutná.
Tak budete mít pomocnice brzo. No budete je do toho se snažit dostat? A nebo
no jasně, no tak, že jo, když nebude, kde možný sehnat novýho kuchaře, no tak ale zaměstnám rodinu. Je tam do toho na ženu.
Já vám moc děkuju za to příjemné povídání dneska. Nezmrzněte cestou domů.
No, já to mám kousek tady odsaď. Ona ta restaurace je kousek tady od vás přece od studia.
Dobře, děkuju vám za návštěvu. Naschledanou.
Jo, za málo, naschledanou.